эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня у Могилеве почал працу третий социальный форум. На им 74 представники из 27 неурадовых организаций тягом двух дзён будут обмярковывать ситуацию у недержавном секторе Беларуси, а так само шляхи взаимодействия с уладой. Як гости на форуме присутничают и представники Могилевского гарвыканкаму и аблвыканкаму. Репортаж Андрея Белогубова.
Форум мы проводим не для чиновенства, зазначил интервью Свободе. На его початку один из организаторов старшиня правления громадского объединения «Союз Чернобыль Беларусь» Александр Волчанин. Однако мы затекавлены, как диалог державы все же распачался.
Социальное питание повинны у нас разреживаться как на державном узровне, и так же на узровне недержавных организаций. Тут собрались люди, которые неравнодушны до этих питаний. Без такой чистой голой политики и идем на сустрач державным органам со своими посылами.
Два года тому у працы первого социального форума брали удел только три организации, у другим пять. У третьем удельничают 74 представники из 27 неурадовых организаций. Повод для Александра Волчанина это свечить об налаживании системной працы недержавных организаций у Беларуси. Чего чекают от форума его удельники, говорит керавница Могилевской области. Основной организации Союза предпринимальников Татьяна Козловская.
Социальный форум это может быть начальное такое звено именно того, чтобы органы власти обратили внимание на проблемы, существующие как в социальной сфере, так и в сфере вообще общественных организаций. Предприниматели это тоже одна из социальных наших групп, которая тоже нуждается, которой надо тоже и помощь, и поддержка, и защита.
Политолога Дениса Мильянцова текавить, как процесс обвешанной уладой либерализации проходит у регионах.
В Минске собираются разные координационные, консультационные советы, рады. Если можно это сделать на регионах, насколько тут больше открыто можно работать именно таким не вельми политизованным и не политизованным громадским организациям, которые именно помогают обычным гражданам.
Форум витали начальник управы юстиции Могилевского аблвыканкаму Александр Маймусов и керавница комитету по праце занятости социальной обороне аблвыканкаму Ганна Апи. Ободва подкреслили важность форуму и свою затекавленность у выниках его працы. Не приехали на форум представники замежных дипломатичных миссий. Віншавальные телеграммы дослали амбассадоры Чехии, Злученных Штатов Америки, да и Немеччины.
Рассказывал Андрей Белогубов. Форум завершить працу 15 соковика. Старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лябедько и былый кандидат у президента Беларуси Александр Казулин сустрелись у Вильни с премьер-министром Литвы. Белорусские оппозиционные политики выказали свои застероги на конт рызыков и погрозу проведения диалогу с белорусскими уладами поводле модели, что теперь реализуется. У Страсбуры мы, на жаль, отчули, что по шматликих пытаниях у дочинения до Беларуси решение уже амаль сформованное, заявил Анатолий Лябедько. И теперь мы спробуем это все накировать у инший бок. Тому необходимо приводить аргументы и доказы, что нельга Европе у белорусской ситуации отходить от европейских и моральных каштовностей. Вот это гучить, як здрада, конец цитаты. Напередодні Лябедько и Казулин находились у Страсбуры, где взяли удел у дискуссии депутатов Европарламенту по программе «Усходнее партнерство». Серед питанняў, якія яны узнімалі, была у тым ліку і тэма ўжывання новых формаў рэпрэсіяў. У прыватнасці гвалтоўны прызыў моладзевых актывістаў у войска. Я нагадаю, 30 студзеня Франака Вячорку, Івана Шылу і Змітра Федрука затрымалі дома міліцыянты, якімі камандавалі людзі ў цывільным і адвезлі пад аховай на тэрыторыю вайсковых частак. Як сёння служаць новабранцы, высвятляла Любоў Лунёва.
Лидер молоді БНФ Франак Вячорка после лечения в Барановицком шпитале приехал в Мазырскую войсковую частку, у якой будет служить год и 3,5 месяца. Франка покарали позашарговым нарадом после выступу хлопца на дискуссии про стяги державный и бел-червоно-белый. Апроч того, ему занесли вимогу у особовую справу за невыконание загаду. Подставой стала публикация приватного дзённика у интернете. Командование ранее загадывало Франку завсёды пока показывать свои записи для публикации. Хлопец вырашил, что это не тычется приватного дзённика. Батько Франка Вінцу Пячорка під час зустрічі з депутатами Європарламенту звернув увагу на нові аспекти репресій супроть демократичних активістів, які відбуваються латентно.
Форма репресії у вигляді примусового побору у війська завідомо непридатних, вигнання з праці, з учоби, ну, я скажем, використання податкових органів, і навіть для їх нове, вони про це не чули і не задумувалися. І Лукашенко, вибравши таку форму репресії, розлічував, що її і не зауважать, ну, тому що на перший погляд все это выглядит как бы нормально. Всюду берутся войска, всюду есть контракты, которые когда-нибудь скончаются и так далее. Разом с тем, эти репрессии как раз болюче бьют по громадско-политичных активистах, творяют атмосферу заполохвания и безнадежности у звичайных громадян, которые видят, что отбывается.
Івана Шилу, який служить підлітелем, у виходні наведали сябри. Лідер руху «Молодая Білорусь» Артур Фінкевич повідомив, що його уразив заняпад у військовій частці і більш за все антисанітарія у прибиральні.
Пропустили нас у некий клуб, который был зроблен максимум у 70-х годах, потому что повсюль были надписи ДМБ-78, ДМБ-82. Вирішив сходить у прибиральню, побачивши реальную санитарию, которая там есть, просто вирішили это сфотографовать. Нам казали, что в этой части уже вельми жорсткая дедовщина, что вбивают новобранцев, отбирают у их гроши, ежу, которую привозят свояки. Фактично туремные законы. В этом виновата керовництво этой войсковой частки, которая просто молкливо мирится с тем, что там отбывается.
Иван одразу после того, как трапил у войсковую частку, захворел ангиной. Хвороба дала ускладнение, отит. Теперь периодично хлопцы дают пигулки, але у областный шпиталь не накировывают. Змітер Хвідарук після операції на венах вернувся у Жодзіна. До 18 сакавіка він буде знаходитися у санчастці, а потім протягне службу. Змітер не скардиться на умови і супокоює батьків, що час пройде хутко. Він не має спотканняв, бо у частці обвещений карантин. Мати Змітра Ірина Хвідарук розповіла, що у солдат вельми кепське харчування.
Встреча с близкими – это не только другая эмоция, это вот мамки, сестры, невесты приезжают кормить своих голодающих защитников. Очень напоминает пионерский лагерь и родительский день. Только там привозят все-таки клубничку и конфетки, а здесь чебуреки. Вот парень там наворачивает курицу с картофельным пюре. Там уже кто не первый раз, те приспособлены. У них вот эти широкие термоса.
Коли у справі Франка Вячорки Менський городський суд признав рішення районного о примусовом призові хлопця у війська законним, то на скаргу Івана Шили на дії військовців і медиків покуль відказу нема. Солігорський суд, куди звернулися батьки Івана, передав справу у Лепель. Тим часом поплечники активістів молоді БНФ Франка Вячорки з Дмитра Железниченки, молодофронтовців Івана Шили і Дмитра Хвідарука на вуличних акціях звертають увагу громадськості на нову форму репресій, які стали вживати влади супроць активістів молодівого демократичного руху. Молоді люди потребують, щоб військовці не виконували загадів супрацовників спецслужбів і не удільничали у репресіях.
Говорить и показывает свобода. Тыдень с радио «Свобода» – штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Осади назад – скасование визита у Минск еврокомиссара Бениты Ферреры Вальнер. Пауза у диалогу – новый поворот политики. Азербайджан на передадне референдуму. Демократичное волевыявление народу – ти усталявание монархии. Гэты и иншие темы у черговым тыдне с радио «Свобода» обмерковываюць. Керівник Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук, аналітики Віталь Циганков і Юрій Дракахруст і супрацовники служби Юрас Бушляков і Олексій Знаткевич. Гость передачі – директор Азербайджанської служби Радіо Свобода Кенан Аліїв. Глядіть новий тиждень з Радіо Свобода у суботу з 18:10 на телеканалі «Белсат». «Белсат» транслюється зі спадорожників «Сіріус» і «Астра-1 КР». Передачу так само можно слушать в субботнем эфире «Свободы».
Передача «Тыдень» с Радио «Свобода» сегодня у нашей программе поздней. Американского громадянина Эммануила Зельцера, який отбывая у Могилевской колонии 3 года зняволення, наведал адвокат Змітер Гарачка. Эммануил Зельцер лічыць, что белорусские улады не збираются вызволять ни его, ни Уладлену Функ. Рассказывая Олег Грузделович.
Чергова зустріча адвоката Гарачки з підоборонним Зельцером у Могилевській колонії супала з подіями вокруг секретарки американського адвоката Уладлени Функ Брускової, яка мусила вийти на волю 12 сакавіка, але була зміщена у зляту часового утримання Гомельської обласної міліції. Зміцер Гарачка, який повідомив про гэта Еммануэлу Зельцеру, передає ягоную реакцію на події вокруг Уладлени Функ.
Крайне плохо. Сказал, что тут просто не собираются, как он и предполагал, их отпускать отсюда и ищут любые формальные предлоги.
Нагадаю, раніцей 12 сакавіка Уладлену Функ змястили в изолятор поводле постановы, якая прадугледжвала прымусовую депортацию до 14 сакавіка. Потым у канцы дня з міліцыі паведамілі, што сакратарка Зельцера прабудзе ў изоляторы тыдзень. Нібыта яна зрабіла пэўныя парушэнні і будзе депортаваная ў Расію, паколькі ёсць грамадзянка Расіі. Вядома, што ва Уладлены Функ ёсць электронны квіток на самалёт у США, дзе яна мае дазвол на працу грын-карт. Увечары 13 сакавіка адвакату Гарачку паведамілі, што пастанова аб утрыманні Уладлены Функ у ізалятары ўжо не ўтрымлівае ніякага тэрміну. Такім чынам, зараз зміцер Гарачка не ведае, калі, хаця б прыблізна, могуць вызваць ягоную падабаронную. Адвакат называе гэтае дзенне беспрэцэдэнтным беззаконнем. Як пачуваецца ў калоніі Эммануэл Зельцер, з якім год таму Уладлена прыляцела ў Беларусь, кажа адвакат Гарачка.
Все тоже, ну, как я говорил, еще ранее добавили к нему, там проблемы с почками.
И дополнительное лечение, может, вы назначили?
Сегодня мы, кстати, на эту тему так уже сильно не разговаривали, больше это уделяли теме.
Вядома, што ў Менск Эммануэл Зельцер і ягоная сакратарка прыляцілі на асабістым самалёце расійскага алігарха-ўцекача Барыса Беразоўскага, з якім амерыканскі адвакат быў знаёмы. Паводле адной з версій, Эммануэл Зельцер не добраахвотна сеў у самалёт, а быў скрадзены і прывезены ў Менск пад прымусам. Так гэта ці не магла б патлумачыць Уладлена Функ. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што сакратарку ягонага брата не выпускаюць на волю невыпадкова. Барыс Беразоўскі, паводле якога ёсць звесткі, што ён нібыта прылятаў у Менск на працэс над Зельцерам і Брусковай улетку мінулага году, не каментуе гэтыя звесткі і абвяргае абвінавачанне ў тым, што справакаваў арышт адваката і ягонай сакратаркі. Сваякі Зельцера мяркуюць, што Беразоўскі змагаецца за частку спадчыны памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, які быў дзелавым партнёрам Беразоўскага.
Расказваў Алег Грузіловіч. А зараз некалькі словаў пра тэму яшчэ адной нашай сённяшняй перадачы.
У суботнім выпуску «Дому літаратара» гутарка з Алесем Арыкушам пра кнігу «Брызгалаўка», якая прысвечана Жодзіна і на мінулым тыдні была прэзентаваная ў гэтым горадзе на радзіме аўтара. З рэцэнзіі на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы» выступіць крытык Марыя Мартысевіч. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым, аўтарам кнігі «Занатоўкі кантрабандыста».
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Прадстаўнікі 27 грамадскіх арганізацый удзельнічаюць у трэцім сацыяльным форуме, што праходзіць пад Магілёвам. Паводле арганізатараў, галоўная мэта форуму – пераканаць улады пачаць дыялог з мясцовымі грамадскімі арганізацыямі, якія займаюцца сацыяльнымі пытаннямі. Старшыня АГП Анатолі Лябецька і былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Казулін сустрэліся ў Вільні з прэм'ер-міністрам Літвы Андрусам Кубілюсам. Беларускія палітыкі выказалі засцярогі наконт рызыкі дыялогу з беларускімі ўладамі паводле мадэлі, што цяпер рэалізуецца. Лідару моладзі БНФ Франу Кувячорку, які праходзіць вайсковую службу ў Мазыры, занеслі вымову ў асабовую справу за публікацыю прыватнага дзённіка ў інтэрнэце. Апроч гэтага яго пакаралі пазачарговым нарадам пасля выступу хлопца на дыскусіі пра сцягі дзяржаўны і бел-чырвона-белы. Эммануэл Зельцер, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення, лічыць, што беларускія ўлады не збіраюцца вызваляць ні яго, ні Уладлену Функ. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кроніка крызісу. Эканамічная сітуацыя на прадпрыемствах Беларусі застаецца напружанай. Адчуваюцца затрымкі з выплатай заробкаў, незапатрабаваныя ў ранейшых аб'ёмах пастаўкі на экспарт, перапоўненыя вырабленай прадукцыі склады і пляцоўкі. На шэрагу заводаў няпоўны працоўны тыдзень. З тыднёвым эканамічным аглядам Ігар Карней.
Пінскае акцыянернае таварыства «Палесе», найбуйнейшае на Берасцейшыне прадпрыемства лёгкай прамысловасці, прапануе ў арэнду будынак фабрыкі. Вимушеність такого кроку тлумачить головний інженер фабрики об'ємного прадзіва Владимир Маклаков.
За эти годы, вы же знаете, объемы, которые были при советской власти, и те объемы, которые сейчас реальные, и эксплуатировать два здания, когда все это может находиться в одном, нет смысла просто никакого чисто экономически. Чехи тут приезжали, что текстильное производство сделали здесь, мебельную ткань. Ну, для них, сказали, очень большое здание не подходит. Было и предложение от россиян, что сделать там супер-гипермаркет или два сразу в одном здании.
У лепшие часы на пинской фабрице объемного прадзева было 2000 працовных местцев. Які шлёз працовников, говорить Константин Шувак, які мусив звольнитися з пінської фабрики.
Основні на простоях вони. То одні працюють, то інші. Вони отримують 2/3 зарплати, коли не працюють. А коли працюють, то так само отримують, ну, трохи більше. Проблема в тим, що це державне підприємство. Керується це одним чоловіком, вони під його влад працюють і нічого не отримують. Як і всюди.
У Бобруйську терпиться спад у витворчості скураний завод. Предприємство має затоварені склади і працює неповний тиждень. Тяжкості гарбари зв'язують з падінням коштів на заміжну сировину, а так само з потребуваннями уряду Білорусі набувати шкуру тільки на білоруському ринку.
Тепер на Западі сирьо подешевело заметно. Кожен президент сирьо беремо тільки лише в Білорусі. По декларованим цінам, які сьогодні існують, підтвердженим Мінекономіки Мінфіном, ми працюємо, як говориться, на місцевому ринку.
У ліпші часи продукцію бобруйської гарбарні набували у Росії, Україні, Молдові, Литві, Українах Закавказя. Некалі на комбінаті працювали до 1200 чоловік. Тепер же середній заробок амаль паутисячного колективу не перевищає 600 тисяч рублів. Найбуйніше у Гомелі швейне акціонерне товариство «Комінтерн» працює тільки 4 дні на тиждень.
На 4-днівку. Поки до апреля. Ну, місяць, виходить, не знаю, скільки, 4-5 днів, виходить, не заплатять. Нам по часам платять. У нас 100 тисяч, менше, у нас 100 з чим-то навіть.
«Комінтерн» лічиться лідером у Білорусі по виробі мужчинських і дитячих гарнітурів. Акурат у соковіку предприємство означає 90 годзі з часу свого заснування. Один з старейших робочих швейного предприємства згадує, що найбільш прибутково було працювати тоді, коли йшли закази на шиття гарнітурів з Великої Британії. Апошнім часом «Комінтерн» у знішніх стосунках орієнтувався переважно на Росію. Однак у сувязі з кризисом збивати продукцію сусідям усе тяжей. У городні з проявами економічного кризису сутикнулися середні і малі будовничі фірми. У приватній фірмі «Будовля» працює каля 200 чоловік. Переважно вони будують під ключ середні об'єкти для заказчиків різної форми власності, говорить директор фірми Павел Бузук.
Проблема, що заказів нових поки нету, а старі заказы, нету финансовых средств на окончание. Конечно, зменшився, що тут говорить. Ну, намного, намного. І на 20, і на 30, і на половину.
Керівник будовничої фірми «Кротбуд» Валерій Дворанчик так само каже, що перспективи тьмяні.
Ну, заказчик він був, планував строїти негосударственне. Поки не строїть, не приглашають нас, денег нету.
На Гомельщині у складане становище потрапили предприємства, які належать до концерну «Біллеспаперпрам». На скорочений працовний тиждень перейшли Світлогорський целюльозно-кордонний комбінат, акціонерні товариства «Речиця Древ», «Мазир Древ», «Добруська паперова фабрика» і «Гомель Шпалери». Да уже за інших трималося акціонерне товариство «Гомель Древ». Але, як тлумачить представник адміністрації, почалися збої у праці.
Буде приказано перевод на 4-днівну робочу неділю. Цей день неробочий вважається. Ми фактично працювати не будемо, і, відповідно, часів в робочих місяць буде виходитися менше, і відсюди і в оплаті буде сокращення.
Концерну «Біллеспаперпрам» підпорядковуються ще 60 заводів і фабрик. У Гомелі лічать, що централізоване керівництво обмежує у кризис економічну свободу предприємства. Адміністрація Кобринського заводу гідравлічного машинобудування терміново скликає сход акціонерів. Обмірковувати будуть кризисну ситуацію. Для економії навіть у морози тут відключали отеплення, розморозили отепляльну систему. А зараз, як повідомляє робочий гідросільмашу Василь Борисюк, ситуація ще погоршилася.
Денег нет, матеріал не можуть закупити. Все цеха закривають, хочуть на апрель розпустити, остановити заводи. Нет роботи. Нету збиту продукції. Маз не рассчитывается. Хоть приезжает, цилиндры берет, потому что там уже миллиардов долга. МАЗ должен Гидромаш. А на выплату зарплаты завод берет кредиты в банках.
Кобринский Гидросельмаш еще до кризису стратил рынки сбыту своей продукции в Украинах, Балтии и Вьетнаме. Теперь нема платежов из России. Официальный белорусский профсоюз металлистов заявил, что наибольш кризисная ситуация в галине на Волковыском заводе даховых и будовничих машин. Говорит наместник старшини Волковыского райвыконкаму Леонид Савчук, який регулярно наведывает предприемство.
Надо искать работу, конечно, как. Та продукция, которую раньше мы выпускали, она, в общем, тем более сейчас Россия не платит вообще.
Господар Савчук каже, что покуль завод працует полный тыдень. Але что улады будут робить, коли заводу не будет заказов?
Мы не разрешим сокращать ни людей, ни сокращать рабочее время.
Про теперешнюю ситуацию на заводе говорит жихар Волковыску Анатолий.
Там никулины ничего не робили. Я там навод сам хотел бизнес заробить. Заробить им сетку и так далее. Там не платят гроши, и трымались люди только деля интерната. А все остальные уже давным-давно позыходят.
Пятница стала выходным днем, а маль для 20 предприемств Министерства промысловости Беларуси.
Агляд подрыхтовал Игорь Корней.
Дорогие слухачи, после перехода на летний час в неделю 29 соковика меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи остается неизменным – раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7-й годині. Позначте короткі хвалі. А до 18-й години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22-ї години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсюди від 6 до 8 раниці і від 6 вечора до полночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час. У неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.
А зараз огляд звонков на свободу. Его сегодня подрихтовал Егор Майорчик.
14 сакавіка завершаецца працоўны візіт Александра Лукашэнкі ў Арменію. Там ён сустракаўся з прэзідэнтам гэтай краіны Сержам Саргасянам, а таксама катаўся на лыжах у мястэчку Хацкадзор. У Арменію Лукашэнка паляцеў разам са сваім малодшым сынам Колем. Нашыя слухачы адгукаюцца на гэты візіт.
Цяжело отцу адзіночкі. В дзетсадах нет мест. Няньку наняць, нет средств. Вот и приходится брать ребенка с собой на работу. Такие мысли приходят после показа БТ встречи президентов Беларуси и Армении. А может, нас приучают потихоньку к наследнику престола? Смешно и грустно.
Это детский доктор Игорь Паснов из Витебска. Не могу не включиться в дискуссию в отношении младшего сына Александра Григорьевича Лукашенко, Коли. И вот хочу высказать какую мысль, как детский доктор. Смотрел я программу новостей, где Александр Григорьевич держал его на руках во время встречи официальной. Такой был уставший мальчик, такие уставшие глаза. По-моему, не стоит на таких официальных приемах держать такого маленького еще с не установившимся, в общем-то, психикой и нервной системой ребенка. Мне жаль Колю.
Словно заяц, Лукашенко сиганул в Армению, чтобы избежать встречи с представителем Евросоюза. Это позорное бегство говорит о том, что глубоко наплевать ему на Белоруссию и на Евросоюз, которому я бы хотела посоветовать успокоиться, не предпринимать в отношении Лукашенко никаких действий, занять выжидательную позицию и ни в коем случае не унижаться перед ним.
Тягом усяго тыдня мы атрымліваем водгукі на смерць 33-гадовай праваабаронцы Салігорску Яны Паляковай. За некалькі дзён да смерці суд прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і прысудзіў ёй 2.5 гады хіміі.
Я сачыла за справай Яны Паляковай ад самага пачатку і вельмі хвалявалася, чым гэта скончыцца. Цяпер я выказваю глыбокае спачуванне маці Яны і вялікую падзяку за тое, што навыхавала такую дачку з гонарам, з нацыянальным пачуццём, сапраўдную беларуску. А паглядзіце на гэтага перавертня. Ён яе збіваў і яшчэ захацеў, каб яна прасіла ў яго прабачэння. Такога ж не было нават у 37-м годзе. Да чаго ж мы дажылі? Яны хочуць беларусаў сцерці ў прах, каб мы сталі як тое шостае пакаленне мышэй. Шкода, што яго імя невядомае мне. Пишуть тільки Пугачовы А, а країна повинна ведати своїх героїв у двукосі.
Думаю, що факт самоубійства Яны Поляковой зацепив многих думающих людей, потому что все очутились загнанными в барак концентрационного лагеря, из которого выход только один – петля. А второй аспект этой трагедии, что дело полковника Павличенко живет и процветает только в более изощренной и циничной форме. Также полковник может с успехом зачислить в свой штат виновных в смерти судью Буровцова, милиционера Пугачева и честного журналиста, трусливо спрятавшегося под псевдонимом Суперфосфатов.
Яна Полякова стала ахвярой режима хлусні і беззаконня. А з другого боку, капітан міліції Пугачов не поправив своє матеріальне становище на 1 мільйон рублів за кошт Яни Полякової, тепер уже небожчиці. Шкода капітана, вельми старався. Жах!
Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.